bon courage.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dans Washington, Kutagwata Tchamerika, Alakima Zaitene, Kwa Singati da Singa, Legoti Amerika Waravoa de l'Amérique. Et Barala Ababa Mama Aita, la Sukwa Pusu, Nduru, Nateratif Fono, Nojala Chima, Kwa Singati, Tila Kuiso, Nanduti, Gere Pupuchi, Ngango Okonakona Penzeni, Mbalambalana, Batachi Bongi, Wara 101.7 FM. À la Tchikodo Rwandais, à Wara, la Tchidiaspora, soit la Kemangai, Barala Mingi Mingi, Dabeti, à la Kemai Nanduti, Bandatere, voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze timbangu tingu saku senandoni bale ou seno ou se wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme max koyawe danga na Félix yipasi se zembruti kirna la pekoti kwa singasu. Eke zilegina la yotungasu nandembesuti mandu wa sangu ti be Afrika nga na tiko do Rwanda ko zoni si ikire ti lutinanduti akuta sangu ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna ti agbavaka waka election locale a Mbati Tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azosu a Irene atene Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru Irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulu tinganganga na ti akusala ti leke gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nasyonal angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti ya fina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat. Biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga su asarani na gbeti bendere tikodoro waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili ya fana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta. Su ambeni aike fade na gbata tibongisi ya la manda kusala anga ambeni aike na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ti kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na agbele ti biati kodoro Faustin Akonje Twadira. Yeke kiringa na ti ketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu ti be Afrika ke sangu na nduti ndo kwa suwa ke bando na nduti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo ti zi yanga ti ambena kundu chilo na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokoso wa keti tene ala londo si ala zapatara na popo chamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye chiga na ndoti sangusi kekanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea ndo chala si ala gwena ndo ndenda li ti akpale so aturogo tumba jadis ake binambagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvier so an aike mbilimbila zuko ungo chala sa kingangoko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zo so abatene ala londo na ndo chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so oko tondo so amu lo falo tene. Ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangoy ti kpale waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake ye so si ake gana gingobe na ando kwa suko ake nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya ando kwa ti fango mbanga angbala kwa ti batana da ti kanga awa botongo taxi kururu waka taxi muto su ungo chala ke baloko na umene zala na da ti kanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Eke tatene gina biko kunti yenga so onsi na Nairobi likodoroti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogo ti polisi angbala kwa ti gilo so lo kifade na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi ambati lo bali akona umene. Dangba sangu cha kodoro wande, bia chi kodoro ti Russie Vladimir Poutine afa atene, a zingiri so si ya kodoro ti ya chi a bumbi cha kuta kodoro ake binandu chilo, a zingiri so ki sarande singere chi ya kobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi na ya ti tene chilo lo falo tene, zingiri so ake ne ande ginandu chi kodoro chilo ko pepe a onko ake ne andu cha tanga cha kodoro ti dunia mubimba ake ge a baba mama a ita wa mangoi si eke kanga yanga chan duru a sangu ti kodoro wande eke kiri nande mesu chilo ti nandu cha kuta sangu ti kodoro. Tenena ndoti ve o Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta agbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na Afrika. Beni Bumbison Duru Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yanga ti meni kapa ti mungo maboko na bumbi tia siwili ti Afrika. Titene bumbi tia siwili so aduti na ngangu kwa titene luluti na popoti ya zosu ake zia na sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi tia siwili so a Irene Arc-en-Ciel leke na singati wa gosingati Freeman Sipila.
Aloso aba tene ti lekengo gereti election na kodo ti mbrimbi so irina tene reforme elektoral na ti pe aloso amama tene ni ayeke uta okoni ayeke tene ti so irini plaidoye tene ti lekengo gereti election na ngu so ahonso lani bumbi ti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo na ye ti tondo ni ala sara ambeni agba ti arécommandation na mbege ti gouvernement na mbege ti apartenaire financier na mbege ti aorganisation ndende ye ayenio titene ala ba tënë ti lekengo gere ti élection na lege ni titene tongana ga sara élection asara élection na ye ti siriri tongaga sara élection asara élection ata so si sécurité ayeke da na ye ti kodro ni la si kozo ni ayeke tënë ti plaidoyer ndali ti arécommandation sara titene recommandation du gimene singeya peme il faut ka muni asana kwa useni agetene ti observation électorale soci ike mu ande ala soyere ni a observateur électoraux à long terme akeda ala so ke bemendo ndutenti élection ne tingu oko akeda et puis ke moande a observateur à court terme soci ala ke gwende na jour ti voti tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti yek ou se cozone atene élection municipale akeda so ake sorande amer na pekone ak organizan de election regionale ni la se bala bunda titene la so il faut que awali a mobiliser tene la mingi mingi titene ala gwe a dega patitene a moa wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se apeti sora tene ala mumbeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani ake so ene education civique ni ba tene na kodo ti ye azo mingi ayenga ndi na tene ti élection ambeni avote mo ti so atene ate ala go vote me ye ti hinga tene ba élection so mbeni ndi ye ada mbeni loi ayeke da so atene loi so aba tene ti code électoral ayeke da so si adoit titene afa ye so ayeke na ye ti loi so na aita ye so ayeke na ye ti code électoral na aita donc abesoin sensibilisation titene apusu nuru na asewa na azo centrafrique mobimba na ndokue titene atene tënë kozo ni tene asoro gbia ti kodro awatokua ti bada le zo na ala so lo peut-être à Mokonzi jusqu'à Amerso, il faut que à sa sensibilisation pour son aïta koli aïta wali à Maseka na moulingetene à Fana la yusa yeni élection si na langu ti vote ni zo okoko ago soro zo ti betulo na yeti siriri.
Selon de tima ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi tia siwili so ireni Arc-en-Ciel.
So ala sala so tuna yanga ti sango azo ke mala mingi na koroti ka egonda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti développement akasara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akasara njoni mingi bamangati kode ton sosi akasara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake mbene ngango mingi egonda na kwaso ala sala ge yunda ti tena mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na ngati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Zia itene na nduti VOA Afrique sangoti kodoro lakwe ungoti atu guti kodoro waha alati armée nationale angbala kweti maichi gona nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu chikasai na gbele biati kodoro ambena turu guti kodoro ngota lakwe sakyo kongwa mbota na baloko na oko waha 1311 soldats adebayanga chimungo kusala kala sombili mili afanala kusala chituru gufade na agbata chibongi nga ambeni na agbata chibwar Ima Turugu wa Tungolo General Arkadius Betibangi, soleke ko mukonzicha Turugu tibe Afrika wa rasu chef d'état major. Leke na singa tuwa go singa te Freeman Sipila.
Yeso a bumbi na kota kanti kasaya ke, ake 1311 jeune recrue, soa wara formation, soa ira tene feta, pendant 3 mois, ambena ke na kasayige, ala ke 609, ambena ke na boa, ala ke 702, donc la bumbi, pendant 3 mois, à la formation. Et formation à connaissance militaire et à la connaissance aussi dans le terrain, notamment formation morale dans Mbenaïnde. Merci Mingi na Biati Kodro, parce que Biati Kodro là-bas a agenda de l'eau à Mingi. Mais malgré nous a agenda, nous a Mbenaïe, le gars. Et présence de Biati Kodro dans le terrain, c'est là quoi, à Mouna Ingangu, le moins moyen. À la base, actuellement, il y a une difficulté. Mais malgré la difficulté, la formation, nous avons donc le Mouna Imaboko, bien à la formation. Donc, Mbeni Tenena Kéhen, à cadre national. Ah bah formation, il n'a même pas dit ça, quoi. Mais actuellement, il y a un cadre national, là, sa formation. Donc, c'est à la barre, il y a un cadre national, à former à la zone, il y a un cadre national, qui permet à l'état-major de remplir à mission régalienne. Il y a une mission régalienne, il y a un cadre national, il y a un cadre de reconstruction, donc il y a une reconstruction en même temps, et qui répond à la question de sécurité dans le terrain. Donc à tout le bas la zo fafato à la banata la mousse amène à milieu la commencé à dit tout quoi là qui tenait à la gola sar quoi bâti sécurité du corotan puis penser en gangoua tenait là et puis t'en a dit tenait que amène à domaine sous cet état major à za yanga nandouni en plus sa connaissance militaire sans mouna zoni a failli dans l'outil droit international humanitaire a failli dans l'outil règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kbendiapé il pensait n'a pas la mousse à la mana radio amène à zo à da so à Kbendiapé à qui n'a la famille là
sur l'outil ma à qui fade tout Gua Tungolo Arkadius Betibangi comme konziti ya Turugu tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndokwa so ayke bandu na ndoti ya kutapa taratiko doro wa Conseil national de la médiation. Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika. Ndati zingwa angata kundu so wa kichitene a wakwa. Ti acha kundu so wa duchindu kukwe chitene ala ikezea patara na popo ti ya mara tungana kete akbali aichi bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République loikena singati wa gusingati Freeman Sipila.
Kwa so ake sara ake kwa so Conseil National de la Médiation. Oko kwa so ake nye. Kwa zoni ati tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. To ambeni a savape ake e oko rol si ki jousu la na mbekti vaka alke sarani. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord a fa a codé typiquement patara na popoti amone du kodro wala sensibilisation dans tout dialogue dit a jukoi a yinga tenti dialogue tenti concertation et quand ben balé assi io ala londo ala gonda a jumbeki na mbeki titene a fanala gerti mango tere a gilege titene ala matere si sirire akiri na popoti ala io tan on do tia oi si ala tokona i na mbeki ti kodro ti na gbatati bangi ge titene isara kwa donc ak oko kwa so i ge sara sola ala ke sara e yiso ak njoni mingi tite yinga a yinga aketa kundu aketa a société civile aketa so ak sara kwa tenti sirire ni ati kodro ti wala alke wara a comité de paix alke wara a association a saditi tio akabale giti a dialogue akabale giti médiation mais ti so constitution là za il nécessaire il a été coordonné ak kai ak manji legiti tena isar kwa na ambina akundu so ak gilegiti siriri pepe ala so ko ak sar kwa so fadi ndokati ak yoro mapoko na la ak era la ike timitere titena iba tongana si bango nuti ak go oko na yati kwa so mati so ko ike gi ak siriri na yati kodroti
Soy londotima ke fade Moussa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro wa ha médiateur de la République. Kima la kuzi itene na doti son 1.7 FM na batachi bongi la su na kapati kwa singati na doti akusala ndende su awa be Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu ngana ngobo tikusala sora kinani eke kire tima lisoro su iwara na Marlene Gerville Yambala timenindo kwa su airini jetex ake menindo kwa su ake mu akobo tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanai tene na doti ndo kwa su imalu
Batati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Là, il commençait à la kete une villa parce que Jetex a commencé à dire ping la kete.
Ben, il y a la tondani à paletin ainsi à la waka.
Il y a un quand même là, côté à la fête dans la mesure où au Green Mex, ça qui est dans d'outil Jetex, qu'un niveau du bongi parce que en fait, il y a un cas qui est là, donc on a bongi. Au Green Mex, ça qui est au Canaï. Donc il a na poto gare, il se transforme. Donc il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple petit citronnelle quoi, il a na coupé et puis il peut en avoir sachet et puis à petit nanani directement. Donc bon, ah qu'est-ce que problème c'est wara, mingi n'y a qui problème petit gangon à kumbani quoi parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi tipotuka ki giaye so mu na kodoro tunganala tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la ki gwenani na potiti kani
Titi, apunga so kwa jetek sa ki kamingi ni 90% ni anondo na bongi, anondo na bimbo, anondo na keta kodoro tamb, aye tan a poivre so, anondo na mbagi ti lobay, donc la agaje ka France. Puis après, il peut y canine à France, et puis à Kodoro, puis à Amérique, puis à Chine, puis à Chine.
Là, quoi, à la Waraterechal, tu as une position à la Batene, à Limbi, à la Gunambagita, à Sandu Ninja, à Rabon Titana, à la Mukredinda, à Titana, à la Ya, à la Kotala Sonanduzu, à la Saraginigi, à la Gina Pata, à la Bokotala.
Mais Guanigi, à la Kébon. Après, comme je sais que ça commence, tu connais bien entendu le besoin, quand même, Maboko. Titana, et dit Titana, qu'on a encore. Parce que comme Azo a yé, Faso, yé, tu Centrafrique, Ming. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti, il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut y faire avec Bataïna Centrafrique.
So il y a un peu de Marlène Gerville Yambala, il y a un peu de Kwasingati, il y a un peu de Awabe Afrika, il y a un peu de Kodoro. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene chinza pa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mundi franza ire atene paresse soti tene mozo suma duti gitereti mwa neginengo mwa ke yeti sara kusala pepe legiye sitene chinza pa aba na sokbo waka paresse wa keta kutatene susi wakwa chinza pa Révérend Emessinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro, Ilia, Wagula Lini, Bangatiso, Azotiati Kodro ni Aba, Teneti Sarango Kusala, Tonganaïe, Kota Manda, Sonzapa, Amuna Zoso, le Sala Image Tilo. Anda Mawania Teso, la Bé Afrika, Amon Lengeti Centre Afrique, Nayati Ndongoro ni, Na Ala Fosi Akeku, Nayati Ata, Tisande Angonza Pandembe, Aïké Azoussou, Ayinasou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Kisara Kusala, Nangangoutia Lakwe, Nabekia Lakwe Pepe, Ala Yé, Kipegi Kobe, Nanegeti Yesu, Zoua Warani, Nayaki Wokongoni, Ne, Ala Neke, Nabekia Lakwe, Doutia Azoussou, Ala Sara Kusala, Ngangou, Ikiki Tereka, La Sigigi, Sito wana na warayi ti pekoni si wata na mingi si tena ya ti kotangia na ngapa a yi tenendo na mbele. Nila tonga na yi ngende wara tokwa raiketa so yi lingi tene na a Centrafrique soa ke mambi wara ti tene na zo kwe soa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so a eke si tene iza tene ki sopo ilendo nangangu sonza pa muna ii, nandara sonza pa muna ii, enzia bwechi na sarango kwa ngangati sonza pa sonji chambla na peko chido, lwenza pa so, lwenze nga pa si sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe chiso, alindi chiso maboko na zbele na mo, na yati tenze ngonga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga utange oko. So, ake nando sonzo ake sara kwa da na zbele metala. Lasuru kungana mwazu si sango yaka na be Afrika ala kiza beka ala nafango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kato wake jikete kungana mwazu usuwa kesara angi nizine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kwa ni kumangatiso leti mbenizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kwa ni peple centrafriken na yati kuta majuritini ya kikiazu su akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbekiki nga pa pene alingi sara sopo pepe ne kuipa kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na tona buku wa sina yaki kodro ala eke te kobe tala na njia peple centrafriken soke mambito na ala yesi kodro ti alundo ti kwena lini aike nzoni tene ti buchingu kineta vaka kite nengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu ti kwe iza sopo na pate nga pate ba mawati ii na ngangu se ke sara loke sa tene ngoni na ndoti ni ki maboko ti ii na ndali ni tenga na siwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa ke mai na pate be Afrika na ti munguru lea ke mai.
So ilonde tuma ki fade reverend Aimé Singa Bazia alingbe tatene mo abe Afrika mosara kusala kwe suma boko tumo alingbe tisara sionini tunga na tiswa tene aike gindi. Kangala na ti pendere mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irini aike Basinzi Masika Imaro
José Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimon Aba Amo Pepe. Zouti Gonda Soumoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Soumokpaka Natere Timon. Si moza tungana tungolo na yati kodoro timo. Basenzi Masika. Walitizia nanda. Bigunda pendere timo. Monso mamio ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu somo yu ayeke yengi. Na gbiti sapa so irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizi anata. Bata tere ti manzoni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na yati ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karaku. Gana pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndoti akubwe ti nguza. Ti muna asewa ti mo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizi ananda. Miyegi kobe sumo to. Tunganambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizi ananda. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati eringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali su alimbi tidutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo lakwe Albert Wilibiro Passi.
Ilondoti maike Fade José Mesungu wa Sarango Haiti Ndarati Be Afrika na mbage ti poto lolonga Fade Tijiko na ikuta tene ti Haiti Ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Passi Soirini aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant, ce matin, il y a un mata pour nous, deux voix d'Amérique, nous avons dit que soit un bango, akona ako, na pingini, mais ça m'a dit que nous avons fait la gamme, nous avons dit que nous
Zagen Z na yati pendere mozoko tilo tangani mozoko soti zangia na beti ala sokwa ke maina nemisu na batati bongi. Inala ke na nemisu na nduti gira poputi ngangu oko na ko na penzeni mbalambala. Soti tene 101.7 FM na batati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndoti banda tere voaafrique.com. I mungo isoti tene izangia na betiala suka kisala matanga ti dungo tala lasu nchoni matanga ti dungo waha joyeux anniversaire na ala kwe. aita aita ake gige sinya kwa singa titi lasu aike goti kondani ina laike tingwi na ati yangu iso aike ga aike fadea wagusinga tala firme Max Koyawe danga na Felix Epasi Sezengro ala mai fade na ndoti ga puputi mbango kona kona penzeni mbala mbala wa raso 1.7 FM iso aike ga puputi tit da singa legoti Amerika wa ravwa de l'Amerika na bata tibongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na ndoti banda terre voafrique.com ala mandoni.